რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. იტალიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მსხვერპლის რაოდენობა 73-მდე გაიზარდა. იტალიის სამოქალაქო დაცვის სააგენტოს განცხადებით, ეს ხრესული კიდევ შეიძლება გაიზარდოს, რადგან დიდია დაკარგულთა რაოდენობა. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი განაცხადა, რომ პირველი რიგის პრიორიტეტი ნანგრევების გაწმენდა და ადამიანების გადარჩენა. 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ პერუჯის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაფიქსირდა. ანკარაში ვიზიტით ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრეს-კონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ ამერიკა უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს თურქეთთან ურთიერთობას და გვერდში უდგას თურქ ხალხს არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების
შემდეგ.
ჩვენ არ ჰქონდა წინასწარი ინფორმაცია, ჩვენ მხარე არ დაგვიჭერია. ჩვენ ისერად დავგმეთ და ახლაც ისევე როგორც პუჩის წინ მხარში ვუდგავართ არამხოლოდ თურქეთის მთავრობას, არამედ მთლიანად თურქ ხალხს.
ჯო ბაიდენმა ეს განცხადებები გააკეთა ანკარასა და ვაშინგტონს შორის დაძაბული ურთიერთობის ფონზე. თურქეთი ამერიკისგან მოითხოვს იქ მცხოვრები მუსლიმი მქადაგებლის ფეთულა გიულენის ექსტრადიციას და მას ადანაშაულებს პუჩის ორგანიზებაში. ბაიდენმა დაადასტურა, რომ ამერიკა მიიღო თურქეთის ოფიციალური მოთხოვნა, თუმცა აღნიშნა, რომ აუცილებელია სათანადო იურიდიული პროცედურების დაცვა ექსტრადიციამდე. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკა გმობდა სამხედრო გადატრიალების მცდელობას. შეხვედრის ფონია ასევე თურქეთის სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დღესდღეობით ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყო. თურქეთის ტანკებმა და ჯავშან მანქანებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ ჯარაბლუსზე, რომელსაც 2013 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ბრძოლებში მონაწილეობას იღებდნენ სირიელი მეამბოხეები სირიის განთავისუფლების არმიიდან, რომელსაც ანკარა უჭერს მხარს. სირიის მთავრობამ დაგმო თურქეთის სამხედრო ოპერაცია და მას განაცხადა, რომ სამხედრო ხმედებები მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე კოორდინირებული უნდა ყოფილიყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ეს ოპერაცია სირიის სუვერენიტეტის შელახვაა და არის ტერორიზმის ბრძოლასთან საბაბით დაწყებული სამხედრო აგრესია, ნათქვამია ოფიციალური დამასკის განცხადებაში. უკრაინამ დღეს აღნიშნა საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 25 წელი. კიევის ცენტრში ჩატარდა სამხედრო პარადი, რომელსაც უკრაინამ საკუთარი საბრძოლო შეიარაღება აჩვენა. ეს იყო უკრაინის სამხედრო ძალის ყველაზე მასშტაბური ჩვენება 1991 წლის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. აღლუმის მიზანი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნასთან ერთად ძალის ჩვენებაც იყო რუსეთთან მზარდი დაძაბულობის ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა მალე კვლავ გაერთიანდებოდა.
Сприймає землю українського Донбасу як театр бойових дій.
კრემლი უკრაინის დონბასს განიხილავს როგორც ომის თეატრს და მის მოსახლეობას საკუთარი იმპერიალისტური ზრახვების დასაკმაყოფილებელ საზარბაზნე ხორცად მიიჩნევს. ჩვენ კი მათ განვიხილავთ როგორც ჩვენიანებს, უკრაინული ოჯახიდან დროებით მოწყვეტილ ახლობლებს, ოჯახიდან, რომელიც მალე ისევ გაერთიანდება და ერთად მიუჩნდება მაგიდას.
за святковим столом.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. საქართველოს რაც შეეხება, თბილისის მერიაში ჩატარდა დღეს შეხვედრა, რომელიც გამწვანების რეგულაციების გამკაცრებას შეეხებოდა. მასში მონაწილეობას იღებდნენ თბილისის მერის საკრებულოს წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. შეხვედრა წარიმართა დაპირისპირების და ხმაურის ფონზე. შეხვედრა ჯერ დატოვა პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელმა ნატა ფერაძემ და მისმა მომხრეებმა. პროტესტის ნიშნად მათ მერს მოთხოვეს თანამდებობები დაეტოვებინათ გამწვანების და ეკოლოგიის საქალაქო სამსახურის უფროსთა მის მოადგილეს. პარტიზანმა მებაღეებმა განაცხადეს, რომ განაახლებდნენ აქციას მერიის შენობის წინ. პარალელურად მერიასთან აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ელენე მალაშევსკი ჯაყელი გახდა შეუძლოთ საჭირო გახდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანის ბრიგადის გამოძახება მისი ჯანმრთელობის თხოვნების გავარესების გამო. შეხვედრა ასევე დატოვა გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების რამდენიმე წარმომადგენელმა, რომელთაც თქვეს, რომ იქ რაც მიმდინარეობდა საუბარი აზრს იყო მოკლებული იმ წოთას. საქართველოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ შორენა ბუხრაშვილმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ასევე განაცხადა, რომ დიალოგი სხვა მიმართულებით წარიმართა. დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ წინასწარ იყო განსაზღვრული, ვის რა უნდა ეთქვაო, განაცხადა საქართველოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ.
პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. დღეს ორ თემაზე ვისაუბრებთ. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რატომ ეკიდება საზოგადოების ნაწილი უნდობლობით სპეცსამსახურების მიერ მორიგი ტერაქტის მთელობის აღკვეთის ფაქტს.
ესეთ დამაბნეველ ურთიერთ გამომრიცხავი ეთყოდი ან საверსიო ტიპის ასე ვთქვათ გამონათქვამების ფონზე თვითონ მათ გაუჩინეს ასე ვთქვათ მეუწყოდი ასეთი ტიპის მოლოდინების საზოგადოების ხრიდან.
შემდეგ გამოეხმაურებით უკრაინის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ პომპეზურ სამხედრო აღლუმს კიევში, სადაც საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძეც იმყოფებოდა საპატიო სტუმრებს შორის.
უკრაინა არაპირებს დანებებას, უკრაინა აგრძელებს წინააღმდეგობას და გააგრძელებს წინააღმდეგობას.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გაცემას ტერაქტების თემაზე ერთი შესავლით დავიწყებთ. ორითასადი წლის შემოდგომაზე ენვერის ჯაშუშთა გახმაურებულ საქმეს და 2012 წლის აგვისტოს ლაფანყურის სისხლიან სპეცოპერაციას ორიოდე დღის წინ 22 აგვისტოს კონდა ზვერვის მიერ აღკვეთილი ტერაქტის მთელობა დაემატა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ტერორისტული აქტის სამიზნეს წარმოადგენდა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი გასადენი, რომელთაც რუსეთის ბუნებრივი აირი სომხეთს მიეწოდება, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ხელისუფლებისაგან მეტ უსაფრთხოებას მოითხოვს, ამჯერადაც გარკვეული უნდობლობით განიმჩვალა ოფიციალური ვერსიის მიმართ. თუ რა ასაზდოებს საზოგადოების სკეპტიციზმს სამის თაობაზე, ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს დამოუკიდებელი სამხედრო მიმოხილველი ვახტანგ მაისაია, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს ჯაშუშობისათვის იხდიდა სასჯელს, ხოლო ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საპატიმროდან პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა. ვახო, საღამომშვიდობის დიახ. ვახო, ვიდრე უშუალოდ საუბარს დავიწყებდეთ, მოდი ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც აი ბოლო ტერაქტის მსვლელობის აღკვეთას შეეხება და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი მთავარ თემაზე, იმაზე, თუ რა ასაზდოებს საზოგადოების სკეპტიციზმს მაშინაც კი, როდესაც ხელისუფლება უშიშროება გამოავლენს და აღკვეთს ტერაქტს, რაც სახელმწიფოს საზოგადოების მაღალ ინტერესს წარმოადგენს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სავარაუდო დამნაშავეები 20 აგვისტოს მას შემდეგ დააკავეს, რაც მათ ჟინვალი შატილის საავტომობილო გზის მახლობლად ტყეში მდებარე სამალავიდან გამოტანილი საბრძოლო მასალები ავტომანქანაში ჩაალაგეს. ჩამონათვალი საზოგადოებას 22 აგვისტოს საგანგებო ბრიფინგზე გააცნო სუსის წარმომადგენელმა სავლე მოთიაშვილმა.
4 ცალი 200 გრამიანი ტროტილის კოჭა, 2 სახის ცეცგამტარი ზონარი, 5 ცალი კაფსულა, დეტონატორი, 1 ცალი ეგრეთ წოდებული UMK-ზე მუხტი, 1 ცალი რუსული წარმოების ეგრეთ წოდებული VZD-ს მუხტი, თავისივე ამფეთქით რუსული წარმოების 1 ცალი ამფეთქი.
გავრცელებული ცნობით, ტერორისტული გეგმის მთავარ სამიზნეს წარმოადგენდა რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთი, რომელიც სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. აქვე ვთქვათ, რომ უშუალოდ ტერორისტული აქტის ჯგუფურად ორგანიზებაში 5 პირია ბრალდებული, გარდა ამისა დაკავებულია კიდევ 2 პირი, მათგან ერთი დაკავებამდე საპატრულო პოლიციაში მუშაობდა და მას სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ედება ბრალად. მეორე კი დანაშაულის დამალვაშია ეჭვმიტანილი. სავარაუდო დამნაშავეთა დაკავებას წინ უძღოდა რამდენიმე თვიანი საგამოძიებო პროცესი. კონკრეტული დეტალები არ სახელდება მოტივაციისა თუ შესაძლო დამკვეთის შესახებ, თუმცა სუში აღნიშნავენ, რომ არ იკვეთება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის კვალი. სამაგიეროდ ხაზი ესმევა იმ გარემოებას, რომ ერთ-ერთი დაკავებული ხშირად სტუმრობდა უკრაინას, მაგრამ გამოძიებისთვის ჯერ უცნობია, იმართებოდა თუ არა პროცესები უკრაინიდან. ფიქრობ, ძალიან ეფექტურად იმუშავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 22 აგვისტოს სუსის საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარში. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლიერებაც გამოხადა და დიდი საფრთხის განეიტრალებაზე ილაპარაკა.
მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მართლაც მადლობა გამოუცხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ოპერაციაში მონაწილეობდა, ვინაიდან დიდი უბედურება იქნა თავიდან ნაცილებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ეფექტური და დროული ღონისძიებების ჩატარება.
სამადლობელს ვერაფერს ხედავენ ოპოზიციის რიგებში, სადაც 22 აგვისტოს ბევრი კრიტიკული განცხადება გაკეთდა. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ოთო კახიძე ქართული ოცნების ხელისუფლების სისუსტეზე და კონტრდაზვერვის სისტემის ჩამოშლაზე ლაპარაკობს, ხოლო როგორც თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოქვეყნებულ განცხადებაში დიდი შეცდომაა ამ საქმის კონტექსტში უკრაინის ხსენება. და თუ კი ვინმეს ნაციონალურ მოძრაობასა და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე აქვს ეჭვი, ხიდაშელის აზრით ჯობია, რომ ეს პირდაპირ ითქვას. პროცესების უკრაინიდან მართვასა და ყოფილი ხელისუფლების ინტერესებთან კავშირს არ გამორიცხავს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ბესო ალადაშვილი, თუმცა მისი აზრით, თუ კი გამოძიება ამ ვერსიას მიემხრობა, მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებები არ გამოდგება და უტყუარი მტკიცებულებების წარმოდგენა გახდება საჭირო. ამ ეტაპზე არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ბესო ალადაშვილი რადიო თავისუფლებასთან კიდევ რამდენიმე შესაძლო ვერსიას განიხილავს. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შესაძლოა ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ პოლიტიკური ქულების დაწერის მიზნით კუდიანებზე ნადირობა გამოაცხადა, ისევე როგორც ამას გადამწყვეტ სიტუაციებში წინა ხელისუფლებაც აკეთებდა. აქვეა კიდევ ერთი მთავარი ვერსია, რომელიც რუსეთს უკავშირდება.
რუსეთის მეტსამსახურების მოქმედება არჩევნების წინ სიტუაციის დაძაბვის მიზნით და თუ ეს ასეა და ამ ფიქრება ქარი გესებულებებით, მაშინ სამწუხაროდ ალბათ ეს პროცესი და ესეთი სწავლობები გაგრძელდება. გავხსენებ 2006 წელი რუსეთის მათი პრეზიდენტობის პერიოდი, როდესაც რუსეთის ტერიტორიაზე მოხდა აღნიშნული გასაგენი აფეთქება და საქართველოს და კონკრეტულ რამდენიმე კვირა გასვლებდნენ ბუნებრივად.
ვახტანგ, გაიხა ჩვენ მოვისმინეთ შემი კოლეგის მიერ მომზადებული ტიპაკეტური სიუჟეტი. მე მინდა გკითხო შენ, ადამიანს, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე, მაგრამ წინა ხელისუფლების დროს ჯაშუშობისთვის ისაც იხდიდი საშილს, შემდეგ პოლიპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდი, მონაწილეობ აგერ ახლახანს ნახე ვარშავაში ნატოს სამიტის პარალელურად მიმდინარე ექსპერტთა შეხვედრებზე, საერთაშორისო ექსპერტების დონეზე. ვახტანგ, მოკლედ მინდა გკითხო, ერთი მხრივ, როდესაც საზოგადოება მოითხოვს, რომ ხელისუფლებამ შესაბამისმა სამსახურებმა აღკვეთონ ტერაქტი, და მეორე მხრივ, როდესაც აღკვეთის შემთხვევაში არის უნდობლობა სპეცსამსახურების მიმართ. რატო ხდება ეს? ეს ქართული ფენომენია თუ საერთაშორისოც?
არა, მე ვარ თქო ეს ქართული ფენომენი რომ არის, მაგრამ გარკვეულად გარკვეული სპეციფიკური ელემენტები მას გააჩნია. მე ამსოთ ვეთახები ჩემს კოლეგას ბატონ ბესვალადაშვილს, რომ არის გარკვეულად საეჭო დამთხოვები. ანუ წინა არჩევნების პერიოდში ეს იყო სწორედ ლაფანყურის სკოტკეტებული სპეცოპერაციის სკოტზინზე წამოწევა, გახსოვთ ეს ამბავი, რომელიც ასევე სამწუხაროდ დაემთხვა ამ წინა საარჩევნო პერიოდს. ეხლაც ბუნებრივია ეს ამ ფაქტის საკვათ კიდე წინ წამოწევა. და მეც აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს მოსაზრებას, რომ უკრაინის თემა აქ რა კონტექსში იყო გავლებული, ეს ცალკე საუბრის თემაა. აქ კი იწოვს კიდევ ერთ საინტერესო გამოვლენას. პრინციპში, აი რატომ სვამს საზოგადოება და უშუალოდ გარკვეულ კითხვებს? ხო, აი გეტყვით მაგალითად. ფაქტიურად საქმე აღიძრა ტერორიზმის, ასაკვეთ, მუხტა ტერორიზმის ხაბაჭერის, ასაკვეთ, შესაძამე მუხლებით, ხო?
ამავე მუხლებით პროკურატურის მოსაზრება გაიზიარა სასამართლომაც და წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა 7-ვე პირს.
კი ბატონო, აღიძრა და უშუალოდ ტერორიზმის, ასაკვეთ, სპეციფიკური მუხლების მიხედვით, რომელიცაც სპეციალური კარია ამას გამოყოფილი. მე მიყვირს უბრალოდ რა შუაშია, რატომ დაიწყო ამ საქმის ოპერატიული გამოძიება კონტაზორო. როდესაც სახელმწიფო შორის სამსახურში არსებობს ანტიტერორისტული დეპარტამენტი, როდესაც ფუნქციონალურად ევალებოდა ამ საქმის გამოძიება, ამ საქმის რეალური შედეგების დადგენა, და შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენ ვიცით, რომ ანტიტერორისტული დეპარტამენტი რამოდენიმე წარმატებული ტიპის ოპერაცია განახორციელა, ხო, ამ მიმართ.
ანუ ახო შენ იმისკენ მიუნიშნებ, რომ კონდაზვერვის დეპარტამენტმა პოლიტიკური ქულების ჩაწერა გადაწყვიტა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გულის მოსაგებად?
რუსი ეს უკავშირდება ეს ფაქტორი, მაგრამ ის რომ დაუშვათ რაშუაში ამ შემთხვევაში კონდაზვერვის დეპარტამენტი, ეს არის საკმაოდ საკითხავი. თუ ეს ჯგუფი იყო დაუშვათ სადაზვერო ჯგუფი და მას დაუშვათ იმყოფა და მასშუაში მათი ხურდალ ტერორისტული დაუშვათ ის კლასიკური ტიპის ტერორისტული ტიპის ოპერაციის განხორციელება და შესაბამისად ამ კონტექსტშიც რო გაიჟღერა დაუშვათ იგი უკრაინის თემა, ესეც გარკვეულად იწვევს ერგვარ მე ვიტყოდი თუნდაც რაღაცა ინსინუაციებს.
ვახო, ერთია კიდევ უშიშროების წარმომადგენლები, ხა კონდაზვერვა იქნება თუ ანტიტერორისტული დეპარტამენტი, სიტყვა საერთზე არისვრიან. ამ სავლე მოთიაშვილმა რა კი ჩათვალა საჭიროდ, რომ ბრიფინგზე უკრაინასთან ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის კონტაქტები ეხსენებინა ეს არ არის წამოსული ფრაზა. რაღაცა დატვირთვა მას აქვს და ნუ რაკი არ გაიხსნა ბჭვალების. ამას მოყმერი სპეკულაციები, როცა არ არის სიცხადე, იქ იჩენს თავს შემდგომ ინტერპრეტაციები.
შემდგომში გაჩნდა საეჭო ეს სოციალურ ხელებში გამოთქვი მომდაც რომ ჩვენი ბიჭები დაიჭირესო თვასტები თვითის საქართველოსიო, ხო? ეს საინტერესო კონტექსტთან შეიძლება მოიყვანოთ, რომელიც გაჩნდა სწორედ აი ამ აღკვეთილი ტერაქტის ასაკვეთ მეორე დღეს, ხო? ესეთი ცნობის სახით, ხო? ეს მეორე საკითხი ხარ. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ მიმდინარეობას, ეხლა მაგალითად სახალხო დამცველმა გუშინ გააკეთა სპეციალური ბრიფინგი და დააფიქსირა და უშუალოდ კონკრეტული ფაქტი, ხო, როდესაც ერთ-ერთი ეჭვმე ტანილია ხოლმე პრადებული ბექაური იქნა ფაქტიურად, ნუ დაფიქსირებული და ფიზიკური ძალადობის ნიშნები, ხო? და ბექაურის ეხლა საწინააღმდეგო ეს ხო გაუნათქვამები, რომ დაუშვათ მან აიღო თავის თავზე ეს ტერაქტი, რო ეს ფლიანი ამ ხელა ტიპის იმაზე თვითონ ახორციელებდა, ის იყო ანტირუსული სენტიმენტით განწყობილი და შემდგომში მერე მისი ადვოკატის მეუწოდი აბსოლუტურად მეუწოდი არადეკვატური განცხადებები, რომ თურმე ეს ჯგუფი დაკავშირებული იყო ისლამურ სახელმწიფოსთან, ხო? ჯერ გაიჟღერა უკრაინის თემა, მერე გაიჟღერა ისლამურ სახელმწიფოს თემა. ჯეზეთი სანამ არ მოხდებოდა დაუშვათ ერთი მომენტია, რომ შეიძლება პროკურატურას ეჩვენებია ჩაეტარნა ბრიფინგი და ეფიქსირებინა ფაქტი, რომ მოხდა დაუშვათ ამ ფაქტის და ტერორისტული აქტის პრევენცია და დროულად იქ აკვეთილი ეს ფაქტი. შეიძლება წარმოეჩინა დაუშვათ კიდევ მკითხველებების რაღაც ნაწილი, რაც კიდევაც ხო დემონსტრირებული, ხო, ჩვენ ვიხილეთ რუკა, ვიხილეთ ამ რუკაზე ასე ვქოთ სტანდარტული კონკრეტული ასე ვქოთ წერტულოვანი დარტყმების მისაყენებელი კონკრეტული ასე ვქოთ დანიშნულები. ნახეთ და უშოთ იგივე ნიფკიცებები, ხო ესეა?
მაგრამ ერთნამეში გეთანხმები ვახო, რომ ამ საქმეზე უფრო მეტია შეკითხვები ვიდრე პასუხები. ჩვენ მოგვიახლოდა ამასობაში სარეკლამო პაუზა, მუსიკალური პაუზა და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს სამხედრო უსაფრთხოების ანალიტიკოსი ვახტანგ მაისაია, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ჯაშუშობისათვის იხდიდა საშილთ და შემდეგ პოლიტპატრონის სტატუსით განთავისუფლდა, ასე რომ დაგველოდეთ. Wanna show you something new, oh. Introduce you to my crew, oh. Cause you're the kind of girl it ain't easy to forget. Questions in my head, but this ain't a Q&A. You're the one playing tricks in my head. Fool, turn up! The party don't start till we turn up. So you gotta run, 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 run with us. Got it on lock, we know what's up. Everybody run, 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 run with us. You don't know what you started. My heart is giving a beat. So come and get down with us tonight. Do you wanna run, 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 run with us? Now my eyes are lost on you, oh. What have you got me into, oh, oh. Girl, you got me down every time that you're away. Questions in my head and I don't know what to say. I just can't get you out of my head. Fool, turn up! The party don't start till we turn up. So you gotta run, 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 run with us. Got it on lock, we know what's up. Everybody run, 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 run with us. You don't know what you started. My heart is giving a beat. So come and get down with us tonight. Do you wanna run, 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 run with us? Didn't know I could fall this hard. Try to play it easy, but you see right through me. All around us are shiny cars. No, I like it easy. Just bring the beat in. The party don't start till we turn up. So you gotta run, 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 run with us. Got it on lock, we know what's up. Everybody run, 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 run with us. You don't know what you started. My heart is giving a beat. So come and get down with us tonight. Do you wanna run, 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 run with us? The party don't start till we turn up. So you gotta run, 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 run with us. Got it on lock, we know what's up. Everybody run, run, run. You don't know what you started. My heart is giving a beat. So come and get down with us tonight. Do you wanna run, 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 run with us? გრძელდება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო უსაფრთხოების ანალიტიკოსი ვახტანგ მაისაია წარსულში იგი ჩარჩოშობისათვის იხდი და საშიშოს შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსით განთავისუფლა ული ვახო აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ რატომ აქვს საზოგადოებას უნდობლობა სპეცსამსახურების მიმართ როდესაც საქმე შეეხება ტერორისტული აქტის გამომზეურებას, აღკვეთას, ეჭვმიტანილთა დაპატიმრებას, შენახსენე ლაფანყურის ოპერაცია, მართლაც აგერ უკვე 4 წელი შესრულდება ამ ტრაგიკული სპეცოპერაციიდან, რომელიც დიდი მსხვერპლით დასრულდა, თუმცა საზოგადოება არ იცის იმაზე უფრო მეტი, რაც მაგალითად ჩემმა კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს შემოგთავაზებ ჩვენი არქივიდან, მოუსმინოთ ერთად და შემდეგ განვაგზავნოთ საუბარი და ამ რეჟიმით ვიმუშაოთ.
ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში ოჯახის წევრი ქალები 26 წლის ბაჰაუდინ ქავთარაშვილს გლოვობენ. გლოვა ასლან მარგოშვილის ოჯახშიც. ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდას მედიკო მარგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ მისი ძმისშვილი თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელიც საზღვარგარეთ ეგულებოდა, შეარაღებული ჯგუფის წევრი იყო.
დღეს ვიგეთ ამ ყველაფერს. მე საერთოდ გაგებაში არ ვარ, თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ბაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვის პიროვნებოდნენ.
29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებიც იყვნენ. 3 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნიკა კობახიძემ შემდეგი შინაარსის განცხადება გააავრცელა.
ცხადრების ექსპერტიზისა და თვალიერების ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად შესაძლებელი გახდა 11 ლიკვიდირებული პირიდან 7 ცხედრის ვინაობის დაზუსტება. იდენტიფიცირებული 7 ცხედრიდან 2 არის საქართველოს მოქალაქე. ესენი არიან: ასლან მარგოშვილი, დაბადებული 1990 წლის 28 ივნისს, და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი, დაბადებული 1986 წლის 7 თებერვალს. ხუთი ცხედარი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიიდან.
თუმცა სპეცოპერაციის დროს მოკლულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნას ბოლო დრომდე უარყოფდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აი რა განაცხადა 1 სექტემბერს მინისტრის მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა.
ფესპე ლიკვიდირებული 11 ანდერგრაუნდიდან ასეთი არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ნებისმიერ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გადაადგილდება საქართველოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული იტაცებს ადამიანებს, ძევლების განთავისუფლების ოპერაციის დროს კლავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრებს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეაქცია მათ მიმართ იქნება ისეთი, როგორიც იყო.
ქართულ ექსპერტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ახალი გარემოება არსებითად არაფერს ცვლის. ნიკა ჩიტაძის თქმით, იმ შემთხვევაშიც კი თუ შეიარაღებული ჯგუფი პანკისის ხეობაში მოქმედებდა და არ შემოსულა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, საქართველოს ხელისუფლებას არ შეეძლო არ დაპირისპირებოდა მას, ისევე როგორც არ შეეძლო მათი გატარება საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. ჩიტაძის თქმით, ერთადერთი გამოსავალი იარაღის დაყრა და დანებება იყო.
გამოაცხადებდნენ, რომ საქართველოს თქვა ფაბულობს ტერორისტებს, ამომთი არებს ის მას, არამედ ხელისუფლებს მას, რომ ისინი გადავიდნენ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ავტომატურად რისკი ამ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ თქვა საქართველომ გაატარა თავის ტერიტორიიდან თქვა რუსეთში ტრანსფორმირებები. ამიტომაც თქვა შეიძლება შეელახულიყო თქვა საქართველოს იმიჯი.
თუმცა ექსპერტთა კიდევ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ბუნდოვანი რჩება ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის რამდენიმე გარემოება, რასაც მეტ ბუნდოვანებას ძენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცდელობა მიეჩქმალა მოკლულთა წარმომავლობა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრის მამუკა არეშიძის თქმით, ეჭვების გასაფანტად პასუხი უნდა გაეცეს რამდენიმე შეკითხვას.
პირველი, სად შეიქმნა და როგორ შეიქმნა ეს რაზმი, ვინ შექმნა? მეორე, სად მიდიოდა ეს რაზმი? და მესამე, რამდენად იყო საქართველოს ხელისუფლება ინფორმირებული ამ რაზმის არსებობაში და საერთოდ მისი გადაადგილების მარშრუტში? აი, ეს არის კითხვებია, რომელიც კაცხი უნდა გაეცეს ნამდვილად. ყველა დღეს ვანგიზის ხეობა არის უაღრესად რთულ ვითარებაში, მთელი მოსახლეობა უაღრესად აგრესიულად არის განწყობილი, ხელისუფლების მიმართ ბუნებრივია და სულში ჩაფუცხებულა ძალიან თავს, იმიტომ რომ სიმართლის დადგენას ვერაფერ მიაღწიეს.
ვახტანგ, აი ჩვენ მოვისმინეთ კიდევ ერთი საარქივო მასალა. ეს უკვე უკავშირდება ლოპოტის ხეობაში განხორციელებულ სპეცოპერაციას 2012 წლის 29 აგვისტოს. შეკითხვები, რომელიც ექსპერტ მამუკა არეშიძეს აქვს, 4 წლის გავლის შემდეგაც, 4 წლის შემდეგაც კი ხელისუფლებას, უსაფრთხოების სამსახურებს ამ შეკითხვებზე პასუხი არ გაუწია.
მე მინდა გითხრათ, რომ მაშინაც ხოდაშორეს აი ამ მეტყო დივერსიული ჯგუფის ამ ფაქტიურად ტერაქტის გამოძიება დაევალა კონტაზორის დეპარტამენტს. სხვადასხვა საინტერესო ის არის, აქვე პარალელშია გავავლოთ, ხო? და ჩვენ ის 4 წელს მერე დღემდე ეს გამოძიება არ არის ბოლომდე გაყანილი. ეს ფაქტია. მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველთან შეიქმნა სპეციალური საზოგადოებრივი საბჭო, რომელმა ჩაატარა თავისი პარალელური, მე ვიტყოდი, ფაქტების მოძიების კონტექსტში საზოგადოებრივი გამოძიება. მე ვიყავი სწორედ ამ საბჭოს წევრი, ჩვენ საკმაოდ კარახნად განვიმუშავეთ, დავდეთ სერიოზული დოკუმენტ მასალები და ორი იმდენი ჩვენ გადავეცით იგივე თუნდაც სხვაშორის მაშინ შეშსს კონდაც დეპარტამენტის წარმომადგენლებს, რომლებიც იძიებდნენ ამ საქმეს, მაგრამ ასე თქვა შეაყარე კედელ სერციო და ახლა ესეთი გამოვიდა. ანუ
ვახო გამოდის ის, რომ კონდაზვერვა სპეცსამსახური არ აქვს მნიშვნელობა, ქმნის მაგაც მოვლენას, აწვის საზოგადოებას, არ ვიცით შეკითხებზე პასუხი, მაგრამ გამოდის, რომ სპეცსამსახურებს შეუძლია მძევლების როლში ამყოფოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობას და საზოგადოებას.
უნებრივია, რამაც შეიძლება მე საკმაოდ გამოიწვიოს ქვეყანაში დაუშვათ რთული პოლიტიკური პოზიციების განვითარება. ეს ერთი, ამიტომ დღესაც სამწუხაროდ რაღაც ის პარალელების გამოკვეთება, თუნდაც აი ამ ტერაქტის ფაქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ სპეცსამსახურეები იმუშავეს პრევენციაზე, ფაქტიურად მათ უსისხლო განახორციელეს ეს ოპერაცია, წარმოადგინეს შედარებით უფრო, ვთქვი, კიდე ნიმტკი, ანუ უფრო რეალური ნიმტკისებები, მაგრამ თვითონ წარმოების პროცესთან მიმართებაში, ხო, არის რამდენიმე შეკითხვა. შეესწრით ის, რომ რატო მოხდა, რომ სანამ ბრალი ოფიციალურად არ წაიყენათ ამ პიროვნებებს, გაჟღერდა, ანუ ვადაზე ადრე გაჟღერდა და უშოთ იგივე თვას უკრაინის თემა, მეორე გაჟღერდა ისლამური სახალიფოს თემა. აი სად არის აკვეთა და უკრაინსა და ისლამურ სახალიფოს შორის სიტყვა ეს, ხო? შემდგომში ნუ გამოიქონა კიდე რამდენი მომენტი, რომ ის ნიმტკისებები საკმაოდ დიდ ხნის განმავლობაში იყო სამალავში, ხო? და რამდენად დაუშვათ ექსპერტის დასკვნა თითქმის საინტერესო, რამდენად ისინი ბრძოლის უნარიანობის, ასე ვთქვათ, ბრძოლის არის ამ ტერაქტის განხორციელებისათვის იქნებოდნენ ვარგისი, ხო? ამიტომ იქ ვიზუალურად ჩანს, რომ მათი მდგომარეობა იყო ერგვარი, მე ვიტყოდი, სავალალო მომენტში, ხო?
სპეცსამსახურების წარმომადგენლები თავიანთი სპეციფიკიდან გამომდინარე გაურბიან საჯარო დებატებს საჯარო სივრცეში, მაგრამ დაწმებული ვარ, მოისმენ ახლა ჩვენს გადაცემას და შემდეგ დაიჩივლებენ, რომ პირიქით სწორედ ისინი არიან ძალიან დიდი პრესინგის ქვეშ საზოგადოებიდან, ექსპერტებისაგან, ჟურნალისტებისაგან, რაც აფერხებს მათ მუშაობას და შეიძლება პირიქით ჩვენ იქით მოგვიწოდონ, მოთმინებით დაველოდოთ, თუ რითი დასრულდება სასამართლო გამოძიება.
ჯერ თვითონ გააჩინეს მოლოდინები, თვითონ გააჟღერეს მათ, ანუ გარკვეული ვერსიების, ასე ვქოთ, მაგვარი სცენარები, ისინი რომ შეუფარგულებენ მხოლოდ იმ მშრალი ფაქტებით, რომ დააფიქსირე დაუშვა ტერაქტის ახლოვანი ფაქტი, ხო, წარმოადგენს ნიშნებები, დაუშვარიან, დაუშეჭინანელები და ამით შემოფარგლებულა, მეორე შემდგომში არ განევითარებინათ ვერსიების დონე, სანამ ბუნებრივია არ დაგრუდებოდა ის, ანუ ხარი მტკიცებულები, რომ მეორე შემდგომში უკვე ვერსიების გაჟღერებას ყოფილიყოდი, მაშინ კი ბატონო, მაშინ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამ შემთხვევაში მათი პოზიცია იქნებოდა აბსოლუტურად არტეონა, თვითონვე დაიწყეს ამ ვერსიების, ასე ვქოთ, გაჟღერება. თუმცა იგივე პროკურორის სახით უკრაინის თემა, მერე იქ ადვოკატის, რომელიც თურმე აღმოჩნდა, რომ ოჯახს არ დაუქირავებია და საიდან აღმოჩნდა ადვოკატი, ეს საკე საუბარია და ადვოკატმა ფაქტიურად გააჟღერა, ასე ვთქვათ, და წესით უნდა ყოფილიყო ერგვარად ამ ადვოკატს არ უნდა გააჟღერებინა ეს ვერსია. იმედი მე ამეპარებო, რომ ამ საქმეს ბუნებრივია კრიპის საიდუმლო ადევს და ბუნებრივია ეს ერგვარად საიდუმლო ინფორმაციის შემცვლელი ელემენტებიც იქნებოდა აქა, ბუნებრივია. მე აი ესე დამაბნეველი ურჩიეს გამომბრიცხავი, მე ვიტყოდი, ან საერთო ტიპის, ასე ვქოთ, გამონათქვამების ფონზე თვითონ მათ გაუჩინეს, ასე ვქოთ, მე ვიტყოდი, ასე ტიპის მოლოდინების საზოგადოების ხრიდან.
ვახტანგ, თუ რა ღირს და რა ფასი აქვს საიდუმლო გრიფს ასეთ გახმაურებულ საქმეებზე, ამის თაობაზე ჩვენ მოდით ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ ახალიანების გამოშვების შემდეგ. მე თვითონ ჩვენ რადიო თავისუფლების არქივიდან გვაქვს კიდევ ერთი რეპორტაჟი, ეს უკვე ყველაზე უფრო გახმაურებულ და ჯაშუშურ საქმეზე, საქართველოსში ენვერის თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტს მოასმენებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. მე მანამდე ვიტყვი, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება სამხედრო უსაფრთხოების მიმომხილველი ვახტანგ მაისაია, რომელიც წარსულში ჯაშუშობისათვის იხდიდა საშოს და შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ. ცენტრალურ იტალიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად სამცირე 73 ადამიანი დაიღუპა. ეს რიცხვი შეიძლება კიდევ გაიზარდოს, ბევრი არის დაკარგული. 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი იტალიის ცენტრალურ რეგიონში, ქალაქ პერუჯის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაფიქსირდა. ანკარაში ვიზიტით ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. მან თურქეთის პრემიერთან ბინალი ილდირიმთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამერიკა უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს თურქეთთან ურთიერთობას და გვერდში უდგას თურქ ხალხს არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. პრეზიდენტ ჩრდილოეთ სირიაში თურქეთმა დაიწყო სამხედრო ოპერაცია. თურქეთის ტანკებმა და ჯავშან მანქანებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ ჯარაბლუსზე, რომელსაც 2013 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. სირიის მთავრობამ დაგმო თურქეთის სამხედრო ოპერაცია, განაცხადა, რომ სამხედრო ქმედებები მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე კოორდინირებული უნდა ყოფილიყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და ეს იერიში სირიის სუვერენიტეტის შელახვად მიიჩნია და ტერორიზმის ბრძოლასთან საბაბით დაწყებული სამხედრო აგრესია უწოდა. დღეს თბილისის მერიაში ჩატარდა შეხვედრა, რომელიც შეეხებოდა გამწვანების საკითხებს. შეხვედრა ხმაურიანად ჩაიარა, ის დატოვეს სხვადასხვა დროს ნატა ფერაძემ, პარტიზანმა მებაღემ, სხვა პარტიზანმა მებაღეებმა და გარემოს დაცვითმა ორგანიზაციებმა. საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ დიალოგი სხვა მიმართულებით წარიმართა, დაგვრჩა შთაბეჭდილება, რომ წინასწარ იყო განსაზღვრული, ვის რა უნდა ეთქვა.
გრძელდება გაცემა დაბკოლების სროლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების ანალიტიკოსი ვახტანგ მაისაია, რომელიც წარსულში ჯაშუშობისათვის სიხდიდა სასჯელს და პოლიტპატიმრის სტატუსის გათავისუფლდა. ვახტანგ, ჩვენ დავპირდით რადიომსმენელებს, რომ ჩვენი არქივიდან კიდევ ერთ სიუჟეტს შევთავაზებთ. ეს არის გახმაურებული ჯაშუშთა საქმე, ენვერის სახელით ცნობილი ჯაშუშთა საქმე. მოვისმინოთ ჩვენი საარქივო რეპორტაჟი ამ თემასთან დაკავშირებით. სპეცოპერაცია ენვერის საქმეზე პირველი თან იყო რუსთავ იორის მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმი, შემდეგ სასამართლო გამოძიება გრიფით საიდუმლო და ბოლოს განაჩენი. თუმცა როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით დაპატიმრებული ერთ-ერთი ქართველი სამხედრო მფრინავის დავით მესხიძის ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის ბრალდება და განსასჯელებს მაქსიმალური სასჯელი შეუფარდა.
15 პირი დააპატიმრეს, როგორც გახსოვთ, ძალიან დიდი აჟიოტაჟით, რომ ჩვენ აიგერ გავხსენეთ ჯაშუშური ქსელი. აქედან ორმათგანთან გააფორმეს საპროცესო შეთანხმება და მათ აღიარეს დანაშაული, რომ ისინი იყვნენ ჯაშუშები, ესენი არიან დევრისაძე და უსტალიშვილი. ერთი მათგანი მფრინავი იყო ეს უსტალიშვილი და დანარჩენებს ორს მოუხსნეს ბრალი და ყალბიფულის ბრალდებით შეუფარდეს 6-6 წელი თავისუფლების აღკვეთა. აი ის პროცესი, რომელზეც მე ვიმყოფებოდი და რომელზეც ვიცავდი დავით მესხიძე, შედგებოდა 9 პირისაგან. არცერთი განსაჯელი არ აღიარებდა დანაშაულს. მათ შეუფარდეს სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა 11-დან 14 წლამდე.
განცხადა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მან ისევე როგორც სხვა ადვოკატებმა ხელი მოაწერეს ვალდებულებას ინფორმაციის გაუცელებლობაზე. ესაა ფორმალური პროცედურა, რაც დადგენილია გრიფით საიდუმლო საქმის სასამართლო განხილვის დროს. ასე გაერთიანდა ერთ საიდუმლო საქმე 15 პირის ბედი, რომელთაგან 6 საქართველოს შეიარაღებული ძალების ფრინავები არიან: ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი, გაბრიელ უსტალიშვილი, დავით მესხიძე, გელა კაკაბაძე, გოჩა დიასამიძე და ტარია ლაბაშიძე. ზოგიერთ მათგანს საბრძოლო ამოცანების შესრულების დროს მიღებული აქვთ მთავარსარდლობის ბრძანება, რაც საქმეში ცდილდა. ეჭვმიტანი ფრიანთაგავ ერთმა, გაბრიელ უსტალიშვილმა, აღიარა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობა, რის შედეგადაც მასთან გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. როგორც ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, დანარჩენი განსაშელები თავს არ თვლიან დამნაშავედ, რის გამოც სამხედრო ფრინავებს სასამართლო მაქსიმალური სასჯელი შეუფარდა.
იმიტომ რომ ოდესაც მაგალითად ჩვენ მოსამართლეს პროკურორს უთხარით, რომ კაი ბატონო, 8-დან 12 წლამდე არის ეს მუხლი, თვალისწინებს. ეს ყველაფერი არ არის შემამსუბუქებელი, ან 9 მოგეთხოვათ, 10 მოგეთხოვათ, კაი თერთმე რა არის ეს თითქმის მაქსიმუმი 12-13 ნახევარ, პასუხი იყო ასეთი: მათ ხო არ უღიარებიათო. მათთვის მთავარი შემამსუბუქებელი და მთავარი განსაზღვრული ყველაფრის ეს არის აღიარება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა გასული წლის 13 სექტემბრის სპეცოპერაცია ენვერის შედეგად დააკავეს 15 პირი. მათგან ორთან საპროცესო შეთანხმება გაფონდა. 13 დაკავებულთაგან 4 რუსეთის, 9 კი საქართველოს მოქალაქეა. თუმცა ვიდრე ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილთა საქმის საიდუმლო გრიფი დაედებოდა, ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა ოპერატიულ მასალებზე დაყრდნობით მოამზადა დოკუმენტური ფილმი ენვერი, რომელშიც ამ ჯაშუშური ქსლის ერთ-ერთ წევრად არის გამოყვანილი ცნობილი სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაია, რომელიც, როგორც ცნობილია, უფრო ადრე დააპატიმრეს და არავითარი პირდაპირი კავშირი ენვერთან არ ჰქონია.
სამხედრო ექსპერტის ვახტანგ მაისაიას მიერ გადაგზავნილი ეს დოკუმენტი 2008 წლის 8 აგვისტოს 5 საათით თარიღდება. ქართული არმიის ყველა მაღალჩინოსანი J1, J2, J3, J5 და J7 ქალა გორში ნომერ 1 სამხედრო ბაზაზე იმყოფება და სამხედრო ძალების კოორდინაციას ადგილიდან უწევს. მაისაიას კიდევ ერთი წერილი 12 აგვისტოს 12 საათით თარიღდება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ბრიგადამ, რომელიც ერაყიდან ამერიკული ხომალდით ჩამოფრინდა, თბილისის სიახლოვეს ორზოლად თავდაცვითი ბარიერი შექმნა. პირველი ეშელონი ძველ ქალაქ მცხეთასთან დგას, სადაც ავტომაგისტრალი ხიდზე გადადის. ამ მონაკვეთში 10 ტანკი T-72-ია განლაგებული. მეორე ეშელონი უშუალოდ თბილისის შესასვლელთან იმყოფება.
აი ასე აღწევს რუსთავი 2-ის კორესპონდენტი ჟურნალისტი გიორგი კვიშიანი ვახტანგ მაისაიას მიერ ჩადენილ დანაშაულს, რომელიც ოპერატიული მასალების მიხედვით არის ფილმში ფიგურირებს. როგორც ადვოკატი გელანი ნიკოლაიშვილი ამბობს, თავად გრიფით საიდუმლო ენვერის შედეგად დაპატიმრებული 15 პირის საქმეს იმიტომ დაედო, რომ საზოგადოებასა და ჟურნალისტებისათვის ხელმისაწვდომი არ გამხდარიყო ბრალდების მტკიცებულებათა სიყალბე და არადამაჯერებლობა. თუმცა ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ გავადრო და ამ საქმეს მოეხსნება საიდუმლოების გრიფი და საზოგადოება დარწმუნდება, თუ როგორი თეთრი ძაფით არის შეკერილი ბრალდება ბევრი ადამიანის მიმართ, რომელსაც ჯაშუშობისათვის უმძიმესი სასჯელი დაედოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად იქნება ისეთივე შოკის მომგვრელი, როგორც ეს იყო 30-იანი წლების და 20-იანი წლების ის არქივები, როდესაც გაიხსნა და დაინახეს ბოლშევიკური რეჟიმის სისასტიკე და აი ესეთი მიდგომა, როცა ყველა დამნაშავია და ადამიანები იბრალებენ ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბის გათხრას, ამაზე თანახმანიც არიან.
თუმცა ზემოხსენებული დოკუმენტური ფილმის ენვერის ავტორი ჟურნალისტი გიორგი კვიშიანი და საქართველოს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი დარწმუნებულნი არიან საპირისპიროში, კერძოდ იმაში, რომ სპეცოპერაცია ენვერის შემდეგ საქართველოს ისტორიაში ახალი ეტაპი დაიწყო. ვახტანგ, აი ჩვენ ახლა მოვისმინეთ 5 წლის წინანდელი ჩვენი რეპორტაჟი ჩვენი არქივიდან. მაშინ ახსენები ხარ შენც, ვახტანგ, და მე რადიოსმენელებს ამდენჯერმე უთხარი, რომ შენ ჯაშუშობისათვის იხდიდი საშილს, შემდეგ გათავისუფლდი პოლიტპატიმრის სტატუსით. მე კი ვახსენე, რომ შენ ნატოს სამიტის პარალელურად აგრეთვე საერთაშორისო ექსპერტთა ფორუმშიც კი ღებულობდი მონაწილეობას, მაგრამ შენ თვითონ გაქვს შეკითხვები აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, ენვერთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა მე გავახსენე რადიოსმენელებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ახლა საერთაშორისო პოლიტიკურ დონეზე ჩემი რეაბილიტაციის საკითხი უკვე შემდგარი ფაქტია. უბრალოდ ფორმალურად მიდის სამართლებრივი რეაბილიტაციის საქმე და სტრასბურგის სასამართლომ უკვე მიიღო, ანუ ჩემი ჩვენი ადვოკატების მიერ მომზადებული უკვე სარჩელი და უკვე დისკუსია, ასე ვთქვათ, მორჩენილია და ველოდებით ვერდიქტს. ანუ ფაქტიურად სტრასბურგმა გაიზიარა ის დარღვევები, რაც ეხებოდა ჩემს საქმეს, ეს მინდა დავაკენო საკითხი გადამწყვეტა სასამართლომ, ეს საკითხი გაიზიარა სხვადასხვა ველოდებით უკვე ვერდიქტს, ეს ერთი განაჩენის გამოტანას. ანუ აქაც უკვე შედამამისად საერთაშორისო სამართლებრივად უკვე ეს საკითხი დამდგარი შემდგარი ფაქტია. მაგრამ ახლა რაც ახლა მე ერთი კიდე გითხრათ, რომ მე ოფიციალურად ახლა სახელმწიფო სამსახურმა მოახდინა ჩემი დოკუმენტების ნაწილის განსაიდუმლოება. ეს დიდი მიღწევაა სხვადასხვა მართალია, ეს ბოლომდე არ მოხდა ამ დოკუმენტების განსაიდუმლოება, მაგრამ გაახლოებით სხვათა 20%-ის დოკუმენტაციის განსაიდუმლოება მოხდა. თუმცა აი ამ განსაიდუმლოებით დოკუმენტს მიხედვით, თქვენ იცით მე რაში მედება ბრალი და თუნდაც იგივე ენვერთან დაკავშირია ჩემთან, ეს არის ყველაზე საინტერესო. მე ოფიციალურად მედებოდა ნატოს სპეცსამსახურებთან ჯაშუშობის ბრალდება, ყველა დაკანებული პირდაპირ. და თუ ესე გამოდის, რომ მაშინ გამოდის, რომ ესე იგი ენვერში მონაწილე აი გეწოდებული ჯაშუშობის ბრალდებულები რუსები იყვნენ თუ ნატოს სპეცსამსახურები იყვნენ, ეს არის გასარკვევი. მე მაგალითად მედებოდა ნატოს არარსებული, თან არარსებული, ყველა საინტერესო არარსებული სპეცსამსახური ჯარშობა. და მეორეს ერთი, ეხლაც ახალი აღმოჩენილი გარემოება ეს არის, რომ მე ოფიციალურად წაყენებული მაქვს ჩემივე ინტერვიუ, რომელიც ომის პერიოდში მივეცი, ანუ სააგენტო ფრანს პრეს, მივეცი რადიო თავისუფლებას. ვიცი, მაშინ გახსოვს კობა როგორ სიტუაცია იყო, ხო? ჩვენ ყველა მუშაობდი და გაგვერგვია საინფორმაციო ბლოკადა, ხო ესეა? მგონი, ასე ვქვა, ჩვენ სამხედრო ექსპერტებს ჰქონდა ესეთი თუნდაც არაფერი მოლაპარაკება, გაგვერგვია საინფორმაციო ბლოკადა, როგორ ჩვენ შეგვეძლო, ხო ესეა?
ვახტანგ, კიდევ ერთი ის შენ მიაქცია ყურადღება, რომ აი ბოლო არშემდგარი ტერაქტის დროსაც, ლაფანყურის ოპერაციის დროსაც და ეხლა მეუყურებ აგერ, აი მასალა მიდევს, რომ ენვერის დროსაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტია მთავარი უწყება, რომელიც საზოგადოებას ამცნობს, რომ გაიხსნა ეს საქმე და გამოვლინდა ჯაშუშთა ქსელი.
იგივე სუბიექტები, იგივე ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა ენვერზე, რომელიც მუშაობდა ლაფანყურზე და რომლებიც როგორცაც ახლა იძიებს ამ ტერაქტს, ეს ადამიანები დღესაც არიან, ვთქვათ, აი ამ ახალ თავმდებებში. შეიძლება გვარებიც ეკითხა კონკრეტულად გვარები, რომლებიც აი კვლავ ასეთ იმას ამ საქმიანობას აგრძელებენ. იგივე ვალერი ზუმბაძე, იგივე ოთარ ორჯონიკიძე და ლადო დათაშვილი. აი ეს სამეული, რაც მე შემიძლია ვთქვა, რომლებსაც აი სამივე საქმეში აქვთ პირდაპირი, ასე ვთქვათ, რა ქვია, მიღებული მონაწილეობა.
სიამოვნებით დავუთმობ მე რომელიმე მათგანს ეთერს მომდევნო გადაცემის დროს. ვახტანგ რავიჩის სათქმელი და მოსაყოლი ბევრია, მაგრამ მაინც დავილოდოთ, როგორ წარიმართება გამოძიება. იმედია, რომ ბევრ შეკითხვას გაეცემა პასუხი, მათ შორის თუ რა კონტექსში და რატომ ახსენა სავლე მოთიაშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა უკრაინა. მით უფრო რომ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში უნდა ვისაუბროთ უკრაინის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავზე, რომელიც სწორედ დღეს 24 აგვისტოს აღინიშნა უკრაინის დედაქალაქში და იქ მიწვეული იყო ოფიციალური სტუმრის სახით იმყოფებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე და თუნდაც ამის გათვალისწინებით, ასეთ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, თუ კი რა თქმა უნდა სპეცსამსახურის წარმომადგენელს მოეთხოვება პოლიტიკური კონტექსტის გაითვალისწინოს, ხო, მაგრამ ჩვენ მე შეფასებებში უფრო ღრმად არ წავალთ. მე რადიოსმენელებს ვეთქვი, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან ვახტანგ მაისაია, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხების დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი, რომელიც ჯაშუშობისათვის იხდიდა საშელს, გათავისუფლდა პოლიტპატიმრის სტატუსით და ახლა როგორც ექსპერტი მონაწილეობს სხვადასხვა შეხვედრებზე და სტრასბურგის სასამართლოში აქვს გაგზავნილი სარჩელი, რათა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოში დაიცვას საკუთარი უფლებები. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, რადიო თავისუფლების გაცემას პრაგის სტუდიიდან უძღვები. დაგველოდეთ ჩვენ რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რას აძლევს სამხედრო მასშტაბური პომპეზური სამხედრო სანახაობა უკრაინას, რა მნიშვნელობა ფსიქოლოგიური, მორალური, პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამგვარ სამხედრო აღლუმებს, რომელზეც ევროპის და დასავლეთის ქვეყნებმა დიდი ხნის წინ თქვეს უარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Just use.
скажу, вчора співав я пісні, сьогодні я хочу почути вперед, вперед, а не
ლდება გაცემა დაბკოლების სოლი მას პაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მე დაკვირდით ცირფას რადიოს მეელებრო ჩვენ დამოეხმაურებით უკრაინის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავს. კიევში ცენტრალურ მოედანზე გამართა სამხედრო აღლუმი დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ და ვეძებდი ხელსაყრელ მომენტსა და ხელსაყრელ რესპონდენტსაც, რომელიც ისაუბრებდა უკრაინის შეარაღებულ ძალების შესაძლებლობაზე. სამხედრო აღლუმი უნდა ყოფილიყო დემონსტრირება თავდაცვის უნარიანობისა ქვეყნისა, რომელიც ფაქტურად გამოუცხადებელ ომშია ჩაბმული რუსეთთან. და როდესაც თვალს ვადევნებდი პირდაპირ ეთერში საზეიმო აღლუმის მსვლელობას, დავინახე საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც საპატიო სტუმრებს შორის იყო კიევის ცენტრში. მას მიესალმა კიდევაც უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ვახტანგ კაპანაძე, გენერალური შტაბის უფროსი, სატელეფონო ხაზია კიევიდან. ბატონო გენერალ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ასევე.
მე გილოცავთ უკრაინის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავს, გილოცავთ იმიტომ, რომ თქვენ ხართ უკრაინის გენერალური შტაბის აკადემიის კურსდამთავრებული. უკრაინა თქვენთვისაც, ჩვენთვისაც, ბევრი ქართველისთვის, რომელიც გვისმენს, ძალიან ახლობელი მეგობარი ქვეყანა და ხალხია. მაგრამ რა კი, ასე ვთქვათ, ეს ინტრიგის მარცვალი ჩავაგდე მე ჩემს წარდგინებაში, ბარემ ამით დავიწყოთ საუბარი. ხელი რომ ჩამოგართვათ პეტრო პოროშენკომ, დაგითხათ, რაღაცა გადაგილაპარაკათ.
ხო, დიდი მადლობა გადაგვიხადეთ ეგ ყოფნისთვის და ასე ჩაიხრიდათ, მადლობა გადაუხადეთ და მოწვევისთვის. ეს ვთქვათ, ეს ჩვენთვის დიდი პატივია, ვესწრებოდეთ ესე მნიშვნელოვან ღონისძიებას.
უკრაინის პრეზიდენტმა პირადად მიგიწვია თქვენ როგორც თქვენ შტაბის უფროსი.
მას ყავდა პრეზიდენტმაც გენერალ შტაბიდანაც იყო მოწვევა, რა თქმა უნდა ჩვენ მეგობარი არის გენერალ შტაბის უფროსი უკრაინის. უფროს ყოვლისა მინდა ვისაზრებდეს შეთხოვება და კიდევ ოთხად მიულოცა უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავი. აღლუმი თქვა თვითონ ნახეთ, რომ იყო ძალიან მასშტაბური, 4000 კაცია შემადგენლობა და მონაწილეობდა თავის ტექნიკით. დადგმული იყო კარგად, ორგანიზებული იყო ძალიან კარგად, იყო ძალიან ემოციური თავის დროშების გადაცემით, თავის დაძებდობებით. იყო რიტმიანი, ტემპიანი, რაღაც ბლოკ ძალიან მომეწონა.
ძალიან მასშტაბური იყო, გამოკვეთლად მილიტარისტული ხასიათი ჰქონდა. ეს სამხედრო აღლუმს გასმოთქას მილიტარისტული ხასიათი უნდა ეკნესო, ვინმე შემისწორებს, მაგრამ ხედველობაში მაქვს ის, რომ მაგალითად ევროპაში, მათ შორის საქართველოშიც ტექნიკით, შეარაღებით აღლუმის ცენტრში არ ტარდება, ეს ითვლება გარკვეულად მოძველებულად, მაგრამ ალბათ უკრაინა იმის გამო, როგორც თქვით, ფაქტურად გამოუცხადებელი ომის მდგომარეობაში იმყოფება, რაღაც პატრიოტული სულისკვეთების ასამაღლებლად საჭირო იყო მოსახლეობას ენახა ფართო პლანი, თუ რას წარმოადგენს შეარაღებული ძალები, რომლებიც დონბასში ებრძვიან პროუსტულად განწყობილ სეპარატისტებს. თქვენზე მოახდინა ამან შტაბეშტილება?
მოახდინა, რა თქმა უნდა. სამხედრო აღლუმი ყოველთვის ახდენს შტაბეშტილებას, ეს ნებისმიერ დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძირითადად ეს აღლუმი არა მარტო უკრაინის მოსახლეობისთვის იყო მიმართული, არამედ ზოგადად მოწინააღმდეგეებისთვისაც და მეგობრებისთვისაც, იმიტომ რომ დღეს უკრაინის შეერთებული ძალები უკვე არ არის ეს შეერთებული ძალები, რომელიც იყო 4-5 წლის წინ, ძალიან სწრაფადაც ვითარდება, წარმოდგენილი იყო ახალი სამხედრო ფორმა, წარმოდგენილი იყო გარკვეულწილად ის შეერთება, რომელიც ძირითადად არის შეერთებულ ძალებში, უკრაინის შეერთებულ ძალებში, და წარმოდგენილი იყო ის სიმძლავრე, რაც უკრაინის შეერთებულ ძალებს გააჩნია.
პრინციპში მე მოველოდიშ, რომ ამ აღლუმზე აიმე დასავლური მოდელის შეარაღება და ტექნიკა იქნებოდა წარმოდგენილი. არა, კაცმა რომ თქვას, ეხლა იქნებოდა ეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი, ვთქვათ, სმერჩი იქნება, თუ ტოჩკაუ ოპერატიულ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი, ან გნებავთ, რა ვიცი, ეს ასას რომ ეძახიან საზეიტო სარაკეტო კომპლექსი, ეს მაინც რუსული მოდელია. ანუ ფაქტობრივად უკრაინა რუსეთს უპირ უპირისპირდება მისივე იარაღით. სხვა იარაღი დასავლური მას არ აქვს, არ წარმოუდგენია.
Ერთ ერთი პეტოს დაუმატებდი, ეს არ არის მხოლოდ რუსულ და საბჭოთა იარაღი, ეს არის გაუმჯობესებული, ძალიან ბევრ შემთხვევაში გაუმჯობესებული ესახება ჯავშან ტექნიკას, გაუმჯობესებული მოდულები, რომელიც თვითონ უკრაინაში უკრაინაში არის დამუშავებული, უკრაინის სხვადასხვა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში, რომელიც ფეხზე დადგა და აქვს უნარი თვითონ ნაწარმოებს და თვითონ გაუმჯობესებს არსებული პლატფორმებს. რა თქმა უნდა, ხა ისეთი ფული კალიბრის იარაღი, რომელიც იყო წარმოდგენილი, ეს უცებ არ იცვლება. და მეორე არის ის, რომ თვითონ უკრაინა აუმჯობესებს იმ არსებულ სისტემებს. ესეთი იყო ტანკებიც, ეს იყო ჯავშან ტრანსპორტერებიც, ეს იყო სადაზვერო მანქანებიც.
ვახტანგ, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოსა და უკრაინას ძალიან მჭიდრო სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა აქვს, ეს ისტორია რამდენიმე წელიწადს ითვლის, შეიძლება 200 წელიწადსაც კი. აი, რაც მე ჩამოთვალე, თუნდაც ეს ზალპური სესხლის რეაქტიული დანადგარი სმერჩი, ტოჩკა, ოპერატიულ ტაქტიკური რაკეტების კომპლექტი, ან ორსა, საქართველოს ყავს შეარაღებაში ასეთი უკრაინული წარმოების.
უკრაინის წარმოების ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ მაინც ერთად გვაქვს ჩეხური წარმოების, ამასკეთებს ყოველთვის ქვეყნის წარმოების, ისევე როგორც დაგეგმა დარჩენილი სამწუხაროდ საბჭოთა წარმოების, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბოლოოდ ჩავასწრეთ და საბჭოთა წარმოებში და გადავიდეთ დასავლურ სტანდარტებზე. თუმცა მოგახსენებათ, რომ სათქო და ერთი ხელის მოსვით ვერ ხერხდება, ამას ეს საჭიროებს ბიუჯეტს, ეს საჭიროებს ტექნიკურ განვითარებას, თუმცა მე შემიძლია გითხრა და დაგეთანხმებით, რომ საქართველოში და ზოგადად დელტას აქვს ინვესტიციური რესურსი და იმის შესაძლებლობა, რომ სამხედრო სამწო მიმართულებით უკრაინასთან ძალიან კარგად განვითარდეს ჩვენი ურთიერთობა.
სამხედრო აღლუმის დაწყების წინ თავის შესავალ სიტყვაში, პოლიტიკურ სიტყვაში, პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ბაღდადელი მაიაკოვსკის მისი ლექსიდან, ცნობილი ლექსიდან მოიყვანა ციტატა: „Товарищ Москал на Украину шуток не скал“, მოსკალს, ანუ რუსს მიმართავს, რომ უკრაინაზე ხუმრობებს თავი დაანებეო. პოროშენკოს სიტყვა იყო მილიტარისტული, ის აშკარად შეიცავდა პოლიტიკურ ქვეტექს, რომ ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში, ეს ემსახურება იმას, რომ უკრაინამ დაიცვას თავი და გაუსწორდეს აგრესორს, და რამდენჯერმე ეს სიტყვა იყო ნახსენები. რეალურად ასეთი აღლუმები, მაშინ როდესაც ყირიმი ანექსირებულია, დონბასში გაივლო გამყოფი ხაზი, რომლის გადალახვას უკვე უკრაინის შეარაღებული ძალები ვერ შეძლებენ, რადგან მაშინ მიიღებენ საერთაშორისო ზეწოლას. აი ამ ფონზე, როდესაც აშკარაა, რომ უკრაინამ ამ აგრესიას ვერაფერი დაუპირისპირა, ასეთი კუნთების თამაში პოლიტიკურად საერთოდ არის მომგებიანი? სტრატეგიის სპეციალისტიც ხარ და როგორ სტრატეგიის სპეციალისტს გეკითხები?
მე მაინც დავრჩები სამხედრო ჩარჩოებში. მე ვიტყოდი, რომ ზუსტად იმიტომ, რომ უკრაინა დაკავებული ზუსტად იმიტომ, რომ ახლა მიმდინარეობს საბრძოლო შეტაკებები ყოველდღიურად დონბასი ლუგანსკის მიმართულებაზე, ზუსტად იმიტომ, რომ რუსეთი არ წყვიტავს თავის აგრესიას და მიმდინარეობს გადაჯგუფებები, დაჯგუფებების გაძლიერება, შეარაღების შემოტანა ყირიმსა თუ მარიუპოლის მიმართულებით, ზუსტად ამისთვისაც იყო საჭირო ისეთი სიტყვა, რომელიც იყო მიმართული როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, უკრაინელ ხალხისთვის, ასევე მოწინააღმდეგის ეკონომიკურ ანაჩვენა. აი ასეთ ჩემსაც მოგახსენებთ, რომ უკრაინა არაპირებს დანებებას, უკრაინა აგრძელებს წინააღმდეგობას და გააგრძელებს წინააღმდეგობას. ამავე დროს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მიმართვა უკრაინის პარტნიორი ქვეყნებისთვისაც, ვინაიდან პარტნიორობა უნდა დაინახოს დღეს უკრაინის რუსეთის დაპირისპირების ფრონტი, მარტო ლუგანსკი, დონეცკი არა, ეს არის ევროპის დაცვის ხაზი.
საქართველოს რასაკეთებს, რომ დაეხმაროს უკრაინას ამ ბრძოლაში? თუ ნეიტრალური პოზიცია უკავია?
არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვახორციელებთ ჯერ ერთი, რომ ჩვენ აჩვენებთ ჩვენ ძალებს შესაძლებლობა გამომდინარე უკრაინის სამხედროები მუდმივად მონაწილეობენ ის ძალების, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ტარდება. ჩვენ მზადდა ვართ, მივიღოთ უკრაინელი კურსის სტუდენტები უკვე ჩვენ პროფესორულ სერჟანტთა სკოლაში, ასევე ჩვენ მზადდა ვართ, მივიღოთ მათი წარმომადგენლების სხვადასხვა მომზადებისათვის გადამზადების კურსებზე, ასევე ის, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, ეს აზერბაიჯანული JTEC-ი, ანუ ქართული ცნებისა და შეფასების ცენტრი, ეს იქნება განკუთვნილი იმისთვისაც, რომ უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეებს მოემზადონ. არ დაგავიწყოთ, რომ ყველა ის სწავლობაში, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, ქართველები აქტიურად მონაწილეობენ. ავტოსკოლა დატოსტულია მუდმივად უკრაინელები, მუდმივად ჩამოდიან ჩვენთან. უკრაინელი დაჭრილები ჩამოდიან და ჩვენ რეაბილიტაციის ცენტრში მკურნალობენ აბსოლუტურად უფას თავის ოჯახის გამოსაც, ეს შეიძლება ცირედი იყოს, მაგრამ ნამდვილად კეთდება, როგორც მორალურ თვალსაზრისით და პატრიოტულ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე.
ბანო გენერალ, აი მე დასაწყისში ვთქვი, რომ ვადევნებდი მეთქი თვალს ამ აღლუმს, მაგრამ არ ვიქნები გულწრფელი, რომ თქვა მთლიანად მივადევნე თვალი, ამიტომ თუ გამომჩა, ამიტომ ვკითხულობ, ხო, დაჯილდოებულთა შორის, დაჯილდოებულ უკრაინელ სამხედრო მოსამსახურეთა შორის, ხო არ ყოფილა ვინმე ის ქართველი მოხალისე, რომელიც 2014 წლიდან, აი პირველი წუთებიდანვე, პრორუსული სეპარატისტების ამბოხის პირველი წუთებიდანვე იცავს და ეხმარება უკრაინულ არმიას ქვეყნის თავდაცვაში?
არა, არ ყოფილა, მე ვადევნები თვალყურს და არ ყოფილა ბიზნესში. ზედიდან დაჯილდოებული უკრაინის სამხედრო მოსამსახურეები და ის გმირები, რომლებიც იყვნენ ვეტერანები, რომლებიც დაიჭერდნენ და აქტიურად მონაწილეობდნენ გარკვეულ შეტაკებებში.
მათ შორის იქ იმყოფება და საინსტრუქციო მუშაობაშია ჩართული თქვენი წინამორბედი გენერალი კალანდაძე, გიგი კალანდაძე. ხო არ ქონიათ მასთან შეხვედრა?
არა, არ ქონია.
ბანო გენერალო, ბოლოსკენ ჩვენ მაინც საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ, მით უმეტეს რომ უკვე გავიდა, არ ვიცი, რამდენი დღე, 5 დღე რაც გონიოშია დაკარგული ორი სამხედრო მყინთავი. თავიდრე ჯარისკაცების გვამებს ეძებენ, საზოგადოებაში უამრავი შეკითხვა ტრიალებს, შეკითხვა კიდევ უფრო მოიმატა მას შემდეგ, რაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მიანიშნა, რომ შესაძლებელია იკვეთებოდეს გარკვეული დანაშაულის ნიშნები ამ ჯარისკაცების დაღუპვის გამო. გამოვრიცხავ, რომ ერთი კონკრეტული პიროვნების ბალეულობა იყო, სანამედ უფრო ფართო წრის განაცხადა ლევან იზორიამ. ვინ და ბატონ გენშტაბის უფროსო, თქვენ უნდა იცოდეთ, თუ რა ფართო წრეზე ლაპარაკობს თავდაცვის მინისტრი, იქნებ თქვენ გახსნათ ბჭყალები და უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ.
უპირველეს ყოვლისა ძალიან გამიჭირდა მე თვითონ წამოსვლა უკრაინაში და სამეზო დატოვება საქართველოში, იმიტომ რომ ნამდვილად თელისური და გულით უმძიმესი დარტყმა და უძაა მტკივნეულია ეს დღეო ჩვენ სამხედროსთვის. ნელიაოსა სამხედრო მოსამსახურეს კარგავს ბოლაში და 10 ჯერ უფრო მძიმეა, როდესაც აი ნადიდოს მეუღება ახალგაზრდა სამხედრო მოსამსახურეს. აქ არის გასაწვალისება, მე არ შემიძლია ახლა ამ წუთში ვინაიდან მოკლეობა მიმდინარეობს, თქვა რაიმე ან დავდო რაიმე განმარტება. მესაც შემიძლია მითქვა, რაუცილებლად უნდა შეფასდეს როგორც ადამიანური ფაქტორი, ასევე გარემო ფაქტორი, ასევე ტექნიკური ფაქტორი, ასევე ორგანიზაციული ფაქტორი, ასევე ყველა ამ ფაქტორის შეჯამებით გამოიკვეთება, ვინ იყო დამნაშავე, იყო თუ არა დამნაშავე, ან დაუდებობას ჰქონდა ადგილი, ან ტექნიკურ გაუმართობას, თუ ასე შემდეგ. ასე რომ უპირველეს ყოვლისა პირველ რიგში რა ძალიან გვინდა სწორად გამიგეთო ჩემი ფერი აქცენტი, რომელიც გადაიღო გამინაო ის ბიჭები ვნახოთ. ყველაფერი აი ამის შემდეგ ნამდვილად ყველაფერი დადგინდება და ყველაფერი დაესწრება თავისი წერტო და დაერქვა ის სახელი და ისე არ იქნება როგორც ადრე იყო, რომ ამი მიუყვანდნენ და უბრალოდ აგაზებს მალავდნენ და არაფერს არ გამოძიებას არ მიდიოდ. ყველაფერი იქნება მოძიებული და მოკლული. ერთი კიდევ ერთი შემელია თქვენს ნებართვი დავამატო, რომ ნამდვილად რა ყოველგვარი სპეკულაციების გარეშე და სპეკულაციის პასუხად მინდა ვთქვა, რომ თუ კი რამეა შესაძლებელია ნამდვილად აკეთოს თავდაცვის სამინისტრო ის ხომალდის თურქული, რომელიც შემოვიდა, სულ ორი არის ესეთ, გაისმახმები ან ნორვეგიელებს კითხოთ. აი როგორც ნორვეგიელებს ავდეს ხომალდი ისეთი თურქე, სულ ორი არის ექსპერტი მოწყობილი მსოფლიოს და ერთ-ერთი მუშაობს ჩვენთან საქართველოს. ძართული რელიეფის, სხვაქვეშა რელიეფის ტერიტორია, ძართული იზობათებით. შესაბამისად კიდევ უკვე მოგახსენებთ, რომ ახლა თქვენ მოგახსენებათ, რომ მე თვითონ მავს ეს პროფესორი ცოგნა ამ სხვაქვეშა საქმიანობის და შესაბამისად მე მესმის, თუ რამდენად ნებისმიერ ჩაყუთა რამდენ დიდ რისკთან არის დაკავშირებული. თუმცა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ეს რისკი იყოს გამორიცხული. ასე რომ არ ვიცი, აი დაველოდოთ მოკლებას და თელესული დაგული კიდევ ერთხელ უსამზებ ოჯახებს და ჩამოვალდა კიდევ უშუალოდ კიდევ ჩავოთებით ამ დიებაში. თუ კი რამე იყო შესაძლებელი გაკეთდა, თუ არის რამე შეუძლებელი, იმასაც გავაკეთეთ, ეს ბიჭები მოვნა.
გენერალი ვახტანგ გაბანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან. ამ ეტაპზე უკვე შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული გარემოებები იკვეთება, სადაც ნაცვლად ჩანს დანაშაულის ნიშნები. გამოვრიცხავ, რომ ერთი კონკრეტული პიროვნების ბალეულობა იყო, სანამედ უფრო ფართო წრის, ეს განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. თქვენ უსმენთ გააცემა დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.